Yo'lida ozodam bo'lgin, kuylagan ishqimda vafoli yor bo'lgin hayot yo'lida.